Makambo itindaki biso tosenga mbala ya ibale liberté provisoire ya bonsomi ya ndeko Vital Kamerhe, parce que ndeko Vital Kamerhe akoki kokima na justice na biso te po akende kokolabore na yango na kokopere na yango, parce que dossier se fungwami, dossier kangama lelo te, parce que eza makambo ebele nzuzi azali nano kosala. Alors esengeli ye akopere na magistrat wana, moye akima mboka ekozala te. Azali na ndako oyo eyebani, azali na kombo, aza tata ya bana, azali pe na makambo eza kolakisa ke ye azali auteur ya ba detournement ya ba mbongo ya mbulamatari wana te. Alors tozomona te esika nini ndeko Vital Kamerhe akoki kokimela na yango wana. Toza koloba no makambo nyonso bazali koreproche ye ke adetourne misolo oyo etali ya mbulamatari. Tomoni ata mokanda moko te esika ndeko Kamerhe atia kotia ata mosapi na ye mpona lokoloto na ye mpona makambo etali misolo ya mboka. Alors nde yango tolobi no azala na bonsomi, azonga na ndako, azali na bana, aza papa libota, aza na ndako yebani, akobanda koya na tango yinso oyo magistrat akoluka ye mpo na mutuna moko to mosusu, paske bokobosana te ke ndeko Kamerhe akendaki kuna kondima, batindaki invitation, atikalaki kozela ya mibale te ya misato te, me mbala moko azwaki ndingisa ya kokende kotosa justice ya mboka na biso, puisque ye alobaka makambo ezali koleka sasa epi ezali makambo ya kokende na etat de droit.